Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Ben Naben, un abad d'une clinique d'or, à Casse d'Aben, Grand Michel Prisia. Échu, notre compte, notre pève à Hugin. Krogt gona bloaves d'Auville. Adieu 1999, voici 2000.
Brespen d'Aben, Michel Prisiak.
Distruge le bâtiment chou Toldouar Ndouar, Bernio Gwe. Distruge le bigi, Kiri Tredan, gant corvez na huerwa nugn miskerdu, notre kant notre pevar ugn. Un dra spontus, da wir. Evit an dut dre o horf, a dre a nature. Da hei, e pa da bloavez notre kant notre pevar ugn, e oa espier dan dut, gorvez anual da skwer. Petra obra, evit merka ar meyad neve, trou dispar war wel, a chomo, beo goude. Penaos oba, gant an urzia terien, peo gwir orloj a ramant, ne heu e ket pelloc'h e get nao-nao. Petra vo goude. Esper d'an dut, ive, un dra pouezus evit o zevenedigus, daou. Digas ur bugel war an douar, an abretan e a bloavez daouvil. E pad notre kant, notre pev ar ugen, em vod o e pep lec'h, o klask un oberez pouezus da zevel evit a fez bras. Keniget ar an dor, diou skweren, war anus gwez, stieren an avelioù, zavl war porz mour, skedanet en e c'heiz ar wez an enez an toun per germon herbez brezondr, war anus gwez, stieren an avelioù, zavl war porz mour, skedanet en e c'heiz ar wez an enez an toun Pierre Germont, herbes brezondre en zgwe. E plumeur bodou, oabet divizet gant rene ar skoul, da ginnik des kolig di bihan, da skrev ar lizar. Da skrev ar warnan, penons e welfain o buez da zon, o oa deo e ar fin notre kant notre pev ar ugen, pem c'hoer pe seiz bloa. Gret un toul, e korn ar porz skoul, gwarezet ma da ramant. Da lak e de bars, an toul, ugen bloa zo bremañ. An evesso, dirag a vugale, deut bremañ tout yonk, e obet dizoaret a lizeia. Ur mar tenedurus, evit tout. Hwer war nugen, seiz war nugen bloa war dro de, bremañ. Un distro plijus war o bugaliech. An urzia turin, oa bet un trebuy, deus ar brasan e pen diwenz ar nugenvet kanvet. O horolech deo zo un dra c'hed ol evit o luskon. Evit ar bloa e oa deo ar rouez niver setu nao nao evit ar bloavez notre kant notre pev ar ugen. Met petra oa goude nao nao man man djurwar. A walar evit kolo ven gant neuze terien. Eus a terin a bet a bez. Kolet gant e mertez an ol lakadano. Re a skriturioù. A da heu, re a nahan. Pep hini a gomze deus a ze, herbz e zonj. A herbz an au degez deus a skriantur. Un dra al brama, espir d'an dut. Hwant, gant o loden vras di oute, da laket er bet ur bugal. An dekant an bloa daouvil. Marteze, mams an abretor e vefe posup e digoradur a bloavez. Diustu oa le c'hant annons. An un an tregon a viskerdu notre kant, notrk a pevar ugen. Pevar e oba an enge hantadur. Neokedez gouzout. Tuzo da glask da houzout, tre internet. An enge hantadur, tre an tri hag an dek. Misebal, notre kant, notre pevar ugen, e oa gwellan, herves penou braz, oa ar skianze. Naomis, ya, pe war dro. Herz menta d'ur korf a vamp da zont. Herz a loar. Herz kalz dro al c'hoaz. Ar bookmakers e brozoz o doa lakad war stern a boe mis c'hwer not o kant notra pevar ugen ur bern paiad anno. Dio a ben a vugal e vien da zont e ar bet an de kentan mis kent ver daouvil. Unan diouté ur redadak ar beurs reiz daouvil. Gant a ra da skouer Anissa e bro Danmark ur beus kent an daouvil. Lakad gant an ur ziatur bez an gant e not akant. E gwen gant an hini kent an da zont ur bed a oa da 9 minut gout e hant annons. E hanno ugo taton. Hag ur bern real da heuz. Peseurt ket el nan tena de ze. Un dra zouezus. Dehel ra an traoù moun war rog evel a bloav stremenet. Beaucoup d'appréhension, mais en même temps beaucoup d'enthousiasme pour ce passage au troisième millénaire. Une longue année de préliminaires pour ne pas démentir la formule. Plus les préliminaires sont longs, plus intense est la satisfaction. Kenavo Danol, Kenavo Arroas, Wa Radio Bretagne Pem, Pedri Internet, Wa Bretagne Pem, Pikefer.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.